tamani niangak na funuye bamanankan.
Biye septembre kalo kleshe kinye samba fla ani mwani kele la mebago anula kunafuni kumaba ulo fle ninye. Yele mamu nukanga don jamana jose mba ula aleni apolitikiko la obaro kanga sikisi nkan septembre kalo ina samba fla ni mwani kele. Katabla fevri kalo la samba fla ani mwani fla jamana nyamuko ulo kone gafe dobo oko kambi. Songo nyono serkli konana na segu mara kono ulula minene ndo chema rifatiku fe kabini sibiri temene uwale rekera sababu ye maduru nyokon uludega bwane unena nisigidala mwono nono kafola umakube demela donke rangarane mintalendo kanyeshimbali kukalama ula nyanama ya rabi njate uya ira anga jamana kono kwa makala ne keme keme sarala otete mebi sabaka ode hukumu konana na nyinata osinsina shifionka kuna foni nono minatente mariam kulibali fe mamadu watara alebe neke ukuna. Gafe do konana na bi gouvernement ale ala si ko yele mamuno kanga do jamana politiki ko la ale ni jamana jonsi baula ko baro kanga siki sinka septembre kalo ina katabla fo fevrier kalo la samba fla ani mouan ani fla ou kone ala si kafo ko kalata wati ulumu na boloda ni la jere bami boloda lendo nebo wele ko assise nationale jamana ale re yele makoka kono la jere temena kumamina kalata wati ulukon nada jamakuloka awa berte.
Gafe inkono, gouvernement ba prepare la tige ko sigi ka fom bena ke yelema doni na jamana jose mbaula, ko bena ke doko kun konon to katabla tana. Ala yini ye ka jamana gele ya ujatemine. Jabi munu bora sigi ka fote mene una, abe noluta bala. Anifene abato yelema bina dofen chamana, ina fo kalata sharia u, politiki moko uka sharti u, jamana sharia sumba la kurayali. Yelema li munu kanga ke septemburu kalosa mba flani tani kele, anifevire kalosa mba flani tani flafuranchela, olu fana be gafe inkono kafara oka gouvernement bena kalata o don prepare la tige sigi ka fo insinfe bara kun fola munu kanga ke kalata koka o de mali de munu be koka oluka kalata gafe o nyene boli o mun bolo dale no septembre kalo ne octobre kalo ni nyonche san bafla ni tani kelena ani kalata gafe la kurayali octobre kalo katabla décembre kalo la san bafla ni tani kelena o bena ta gafe mba prepare la tige ko chake da kele mun kanga sigi kalata o koka ma o ma bolo da kono
Mado kone insigalendo kalata aleke wakatu la gouvernement ko kale sigilendo kasi kafona tau ulu kono. Gafe minye politiki moko doye ulu kone hakili na tekele nye ni la jere kuinka. Wati kele una sedeo kone banyini malife hakili na aleni la nyini munu kele no ulu besegata bala tuko mina. Mariam Maiga.
Parti kode mka fola. Tolon damne wakati mi mafo. Alabana matseka uliki ba sharia ufali. Huseni amiongindo noye kwede mparti nyemai. Aleko kwa sigika fodo sienfe. Transition joseon okuma betu mfola adamne wakati.
Ani gouvernement kabara ukwana na kafoko ko organi uniki koi besa kodo. Me tamu mbambolo bruke kaseka transition ilaban ukwana na abegelea. Angalaje ambeseka koi nyanabo chugu muna akajea bruke kaseka election natayin organize. Benkantu nyode ambalaka mume efek Effectivement, Premier ministre, allez faire un organe unique.
Parti APR. Aleka la nyini deye, koka dofra transition kuntalaka ni kalo sabaye foka se kalo waroma. Anyama anwe Umar Ibrahim Touré, aleko, aleka ni la nyini te fengore fo ni kalaflike konyumante.
Wakati berete furante fanga bulu, ka kalata ulabi, kumate ka organiki unyuki yere sikisinka. Nangu kame kalata keni wakatina, fu yele maka du barado udila, nabi fuma kwe reformu. Ni yele mama du barado ula. Filimunu yan soro sante menuna, amna biu filikele undi konlana. Nodun kera murutili wale umenachaya wa okolo tante
CDO mau ukatama kunchalila malila uyanyini marake baufe ukakalafilike awagatila wafana kukakalafilike donfana fo teliala jamana deunyi
studio tamanika page Facebook aleni kwa Twitter kan abeni kuna foni nunu saroyi Songo nyono serkli kona segu mara kona nana che marifatiku kwa nikele nukulu lamini kabini sibiri temene maduru nyokon ulude koni bonena unina ni che marifatiku kwa wilika jwa senfe ni ndugu nkona kabini juye kalola sigidala muko ulu konea iraka foku magobe fembe la kujamuka udeme Aisa tajare dugu la deno wele sutura kona nana aimi soro angolame
Depi samedi temene ukomasira ka dugu muko atake kamukuchi ni semeno ukeo kwa flanyo ɲɔgɔnna tora o la u y'a daminɛ tuguni kunu 10h fo 16h u dala ka mugu ci mɔgɔra bon mɔgɔ minnu tora la mɔgɔ saba ye bon an ma se k'a dɔn mɔgɔ minnu don an jigi tigɛra mɔgɔ ti don mɔgɔ ti bɔ an bɛ ɲini ka don a troisième mois na sisan den foyi de t'anw fɛ yen fura te yen balo te yen foyi de te yen mɔgɔ dama min yɛrɛ tora nin ko in yɛrɛ la k'a sababu kɛ bana yɛrɛ ni kɔngɔ ye ala de b'a hakɛ dɔn an b'a la ka jatew yɛrɛ de boli sisan an yɛrɛ bɛna solution jumɛn de sɔrɔ sisan ka village in yɛrɛ de ye ka to yen parce que tugulen don depuis le 3 juin parce que mun na ye ko bi an ye appel lancé fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo gouvernement la ko bi an filɛ yɔrɔnin mun na ye ko bi mɔgɔ tɛ ka taa an nɔfɛ mɔgɔ tɛ ka solution kɛ min bɛ se ka kɛ kunu yɛrɛ an bɛ tiri yɛrɛ miliye la avion wulila ka na ka tɛmɛ an na ka tila ka turu cɛ ka segin ka taa tuguni k'an wa sɔrɔ o bɛna solution kɛ pour que jugu ninnu bɛ se ka bɔ an da la mais o nana cogo min o segira o cogo kelen la.
Mɔgɔ kuma dogolen caman de bɛ ka na Jabali Segu mara kɔnɔna na ale ni an sɔngɔkaw fɛ yen jamana kɔrɔnfɛla la maa kun fɔlɔ minnu nana olu kɔni bolila kabini utu kalo la cɛ marifatigiw ɲɛ u ka binkani wale dɔw kɔfɛ maa minnu bɛ ka na o la fanba bɛ ka bɔ Wataguna an sɔngɔ cercle kɔnɔ ale ni Kongo ni Jabali ale commune kɔnɔna na baɲumankɛtɔn kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka u seko kɛ sabula ni mɔgɔ ninnu mago bɛ kundɔnyɔrɔko la ale ni baloko la Juliette Kulibali.
Maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la k'o sabu kɛ kɛlɛ ye olu ka ko lahaliya ka gɛlɛn hali bi Jabali o ye kulu min cɛsirilen don Jabali komini kɔnɔna na o ɲɛmɔgɔw ka fɔ ye olu minnu y'a yira ka fɔ k'u ye dɛmɛ dɔw sɔrɔ Mamadu Kulibali ale ye kulu in maa dɔ ye.
Dɛmɛ dɔgɔyara parce que u ye 60 ménages di dɛmɛ dira o de ma dɛmɛ ninnu bajiw ani malo ni tulu ani makɔrɔni donc logement ko ye problème gɛlɛn ye o de bɛ yen kosɛbɛ bon jama ninnu muso ni denmisɛn de ka ca la kosɛbɛ.
O jateminɛ kelen de don Asongo ye min maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la olu ka kow lahaliya gɛlɛyalen don Asongo mɛri yɛrɛ ka fɔ ni ale ye Jibirila Bongana Maiga ye.
Donc il y a quelques zones
ONG dɔw b'an kan ka dɛmɛ kɛ nka a tɛ labɔli kɛ an bɛ yɔrɔ min na iko bi mɔgɔ caman ma se k'u ka forow sɛnɛ wa gɛlɛya kelen de bɛna kɛ an kan an tɛ ka foyi de faamuya an sɔngo kɛlen don falatɔ dugu de ye a labilalen don fan bɛɛ lajɛlen na.
Maa caman de bɛ ka wuli don o don ka bɔ u sigiyɔrɔw la o hakɛ bɛ ka taa a ka ca gwa ba kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna ye olu y'a yira k'a fɔ k'u bolo banna bagan t'u bolo tuguni u bololaminɛnw tiɲɛna fo ka taa se u ka forow ma.
Ministiriso min ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma olu y'a lase k'a fɔ ko mali la maa kalannen kɛmɛ kɛmɛ sara la o tɛ tɛmɛ bisaba kan kunnafoni dira u fɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen sen fɛ min talen don ka ɲɛsin baliku kalan ma ni ministiriso ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko u y'u seko kɔni kɛ togo min na maw ka kalanko o be se ka sabati dɔw fana y'a yira k'a fɔ sinsin kan ka kɛ fɛɛrɛw kan togo min na dɔnniya caaman o be se ka di sifinw ma awa bɛrɛte ye min sɔra ka an k'o lamɛn.
Jamana kalanbali ka ca y'asa ka fura sɔrɔ o la kalanko ɲɛmɔgɔw ko k'u ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ u y'a yira k'a fɔ ko baaradege kalanso caaman jɔra yɔrɔ dɔw la. Abu Jara ale ye kɔnseye ye kalanko minisiriso la.
Mali kɔnɔ baara caman de kɛra an ka denmisɛni minnu si b'a ta san kɔnɔntɔn ka taa bila san 13 la n'u u ma taa tɔw kalan na kelen minnu tagara n'u bilara joona olu fana bɛ i dege o kalansow kɔnɔ kalanjɛ ni sɛbɛnni ani jate la ani k'u dege bololabaara la min be se ka kɛ u sigiyɔrɔ la.
Ni baliku kalan in kɛra sababu ye n be se ka sɛbɛnni kɛ wa n be se k'a kalan. O ye Sungalo Tarawele ka seereya ye n'ale ye fɛnkolon sigibaa dɔ ye Kucala marabolo kɔnɔ.
Baliku kalan ye nafa min lase ne ma bɔn ne be se k'a fɔ ne yɛrɛ ka siniɲasigi tagabolo kalan sira fɛ a sababu bɔra baliku kalan de la. Waati min na ni n be ka baliku kalan daminɛ o b'a sɔrɔ hali n tɛ foyi foyi dɔ sɛbɛnni na mɛ n kɛlen ka baliku kalan daminɛ n y'a dɔn min be kɛ min ye n y'o dɔ baliku kalan de sen fɛ.
Ka bɛn ni nin baliku ɲɛnɛmayali ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma o bena musow ka baara dege yɔrɔ dɔ kolomo karisi ni alamusa.
Studio Tamani Sengoroma donné don Suède, Danemark, Suisse, ani République Tchèque gouvernement fait, kafra ino européen ka.
Marabolo kunnafoni bɛ daminɛ bi bafula bɛ kaw fɛ olu kɔni ka kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔ ye vaccin Johnson Johnson o dozi ba fila ale ni biduru de sɔrɔ ka ɲɛsin koronavirusi bana kɛlɛli ma u y'a ɲini sigidalamɔgɔw fɛ sa u ka bɔ ka na u ka boloci kɛ nka sigidalamɔgɔ caman be yen olu kɔni sigalen don ni boloci ko yen na nka o bɛna ta kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni b'a da u kulo kan ko ni maa ma sɔrɔ k'u bolo kɔni ci ko vaccin nunu bɛ segin ka taa u bɔyɔrɔ la. Yoroso kaw fɛ sigikafɔ dɔ kun bɛ senna ka ɲɛsin sidabana ale kɛlɛli ko ma bi o sinsinna kurikaw fɛ baara yi bolo dabagɔ kɔni ka fɔ la ko kabini koronavirusi bana kɔni nana ko ɲinakɛra sida ale bana kɔ sigida yi kɔnɔna na sigida mɛru olu ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bena u seko kɛ ko fɛɛrɛ minnu mana sɔrɔ lajɛrɛ kɛnɛ kan o bena o don u ka programme de développement social économique et culturel kɔnɔ ni o y'u ka programme pedisɛki ye bi kunnafoni ni y'o baneni haba solo bolola ka 3w.studio80.org ka wali maka wale like fufala ki numero via moka 7 alemi kile Programme alimentaire mondial alebe demeta kanyeshin gwauma koronfe ane chamache marabulu konanana akilina indabora kaseka balodi mgooma kalunani konanana munu kwa nini baloku desebe ulula kadam nejue kalula katakabla oktobru kalula samba fula ane mgoa anikele abeta like mauka munu hulila kabouka siridawu konanana musola sirili unwali mamunu besindi duuma aleni demsene munu nulusi ma samfla soro elmedi njai alebe barake pamu konanana na ayesegu gajigo kanyin ngalu jabi Idrissa Sako ikanfale bamanankana.
Au niveau du cadre harmonisé, c'est-à-dire le gouvernement.
Okulula benen konana, inafo gouvernement, alesraka ma hakemi sugandi, obetase ma million kili, ani ma ba kemesaba hakema, munu makobe demena tiliala. Wa pammi, aleka tomoni sera ma ba keme woro, hakema uluchela ma ba keme nani, ani ma ba tan woro, sengembu ulula kusobe. O krefe, pam alebna, inyeshi ma uma munu nyu sigero bla, segu marabulu konana, tase mopti tumutu gawo animenaka oma ba keme anima ba bishigini nani hakema ola baloko djubia kleli fana obna dwala wasaka maudeme
accompagner ces efforts d'assistance alimentaire
ba munum kanga ni demesro ba jonundu
la première activité qui est une assistance
bara folomi noye demeye baloko nasala la tiliala o nyechinendo masuga flauma a folo ulu usigilendo sengembula uwatini kono aflana uluye mawiye mununyu sigero bla otem kabwe baloko juguya okeleli obenyeshi musola surito ma ani jibato fukata se demsenu ma munu shite teme sanfla hakeka nube baloko juguya binakunga
ils sont à risque de malnutrition
sugandi lu barabe ke chugun meno
en mars 2021 nous avons eu
San 2021 mars kalola ansera ka hakli jabo ke o senfe marabulu konana mauto munai mununi gelia bukan kosobe ani fana andeme ba munu bo sigida konana nuba andeme sengembe dugu mununa ani komini munun konana kulutomo o make sigida la mau yereko min nafaka boni mbare na kosobe odeye sigida yereb se kusendo akula chuba mina ashika na ke ugereko sabu sigi konana maude be nyando sengeko ta fanfilala wa andeme ba munu fana uludebina tilaluke ka da sigida mawirebe mamunun jira mununi demenunu kakan
discuter et valider par les communautés elles-mêmes
yala demen yerebe kechudbena
les deux premiers mois le
kalo flafolo konana pamba fe ka demenke baloku duguya kelila ni coupon de yeko di julie kalola ani uti kalola wa septembre kalo oni octobre kalola pamba fe ka demeni ka donyana okore muye ka coupon di ani ka balodo fona di o coupon nu ulube talike feminga odeye mamunu rekango ulusoro ulure sauna kouka ukasigidaula coupon nu ikado kafo vita se fawari wa fla ani kemenani ma fokata se wa duruma gwa kono na sengembe mununa okofe mununyu usigero bla kada sengenka hani su yere chugaula coupon bedu ulufona ma mununba ta whatsapp ani keme worola kata se wata ani keme fla ma se fawari la kafra nimbela jeleka baloko juya kreli on nafabe kata kanyesi tumutu musodema
pour l'instant, à cause de certaines contraintes de ressources, ne vont être assistés que dans la région de Tombouctou.